Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 02 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Mahalliy saylovlar ko'z bo'yamachilikka aylanmasin, deydi Koreyadan telefon qilib o'zini Asadbek deb tanishtirgan asli toshkentlik mehnat muhojiri.
Mahalla oqsoqolini men bo'laman, men mana shu joyga javob bera olaman deydigan odamni saylasa deyatuvdim. Hozir men qarashim bo'yicha, bu o'zimning fikrim, hozir hech qanaqa mahallada men bo'laman, mana shu mahallani oqsoqoli men bo'laman, men xalqimga, xalqimning talablariga javob bera oladigan mahalla oqsoqoli bo'laman deydigan insonni saylashini xohlardim odamlarni. Aslida qanday bo'lyapti? 4-ta 5-ta kishi yig'ilyapti, yig'ilsa yoki bo'lmasa tepadan saylab qo'yapti kimdir. Ular majbur bo'lganidan yoki bo'lmasa nima desa bo'ladi? Ish yo'qligidan mahalla oqsoqollari bo'lyapti. Mahalla oqsoqoli mahallaning talabini qondira oladigan, mahallaning talabiga javob bera oladigan inson bo'lishi kerak. Lekin hozir mahalla oqsoqollari faqat tepadan kelgan buyruqni bajaradi, bizni qo'limizdan hech narsa kelmaydi deb turadi. Iltimos qilaman, o'shanaqa oqsoqollardan joyini bo'shatib qo'ysin. O'sha joyga odam kelmasa ham mayli. Mahalla oqsoqolining keragi ham yo'q, agar qo'lidan kelmaydigan bo'lsa.
Endi bu karaslarda ham o'sha mahalla tizimi bor, ha? Kamura deydi ular.
Mahalla tizimi bor bularda. Juda ham yaxshi ishlaydi bularda. Masalan, saylov bo'lsa, ko'chada turib odamlarga yalinib turadi, meni saylanglar. Meni saylanglar deganing ularning maqsadi bor. Men mana yaqinda bu yerda ham saylov bo'lyapti o'shanaqa. Men savol berib ko'rdim. Seni maqsading nima? Nimaga da'vogarlik qilyapsan? U aytadi, meni mana shunaqa programmam bor. Mana programma asosida men odamlarni mana shunaqaga jalb qilaman. Bizni oqsoqollarning hech qanday programmasi yo'q. Tepadan bajarib berilgan programmani boshqaradi faqat.
Umrining 20 yilini muhojirlikda o'tkazayotgan 30 yashar Asadbek fikrlari edi. Toshkentlik o'zbeklar lug'larning qabrini kavlab tirikchilik qilishmoqda, deydi o'z hayronligini yashira olmagan toshkentlik 39 yashar tijoratchi Nozimbek.
Ha, yangilik shu, mana oshnog'onlarim bor edi, bitta ikkita bolalar tirikchilik bilan shug'ullanishadi, tijorat bilan. Tijorat qanaqa ekanini bir qiziq gaplashib ko'rsam, ularni ishi shu bo'lganki, o'shani qabristonda qabr qo'lib tirikchilik qilishar ekanda. O'shaning uchun men aytdim, qanaqa tirikchilik ekan bu desam, mana Botkina, mana bu rus mozorlarida o'sha yerda marhumlarni kuvlab, o'sha yerdan tilla millalarini, har xil tilla taqinchoqlarini olib shu kun kechirar ekanda, ya'ni yaxshigina daromad topishar ekan. O'shani menga bitta taklif qilibdi, men aytib qanaqa ekan bu ish deb qiziqib ko'rdim. O'shani lo'lilar shu figan deydi, dedi. Shu figanlarni ko'milgan o'sha ularni ko'milishida ancha dollar, pul ularni tashlar ekan ichiga, o'sha go'r ichiga. O'sha yerda shu 1-2 kunning ichida o'shani olmasa, o'shani ichida go'r ko'li o'zgilar qazib olar ekan. Shu ishi. Qarasam,
o'zbek bolalar qilyaptimi bu ishni?
Ha, o'zbek bolalarga qilyaptida shuni. Gaplashsam, haqiqatdan ham o'sha lo'llarni qabriga o'sha o'lganda o'sha lo'lli tepasiga chirib har xil dollar, tilla taqinchoqlar 200 gramcha tilla olishganini gapirib berdi menga. O'sha yerda keyin yoqam ishlab qolmadi shu narsani eshitib, shunaqa tirikchilik bo'lar ekanmi deb.
Toshkentlik 39 yashar tijoratchi Nozimbek fikrlari edi. Rossiyadagi mehnat muhojirining Toshkentdagi uyini undan so'ramasdan sotishdi, deydi o'nlab ayni tarzdagi jinoyatlarni o'rgangan toshkentlik advokat Tojimataka Nuraliyev.
Men Toshkent shahrida advokat bo'lib ishlayman. Familiyam Nuraliyev. Bitta odamni uyini sotib olgan. Men advokat deb qatnashdim, bitta odam o'zi bo'lmagan, uyini sotib olgan. Nabiyev Shoma degan odamni uyini. Nabiyev Shomani uyini sotib olishyapti, o'zi yo'q paytida qo'shnisiga tashlab ketyapti-da, pul jo'natib turibdi. Keyin kvartira qo'ydim deyapti. Bu odam endi Moskvada ishlab yurgan. Endi kelsa, keyin uyida o'zi boshqa odamlar yashayapti. Bir Rossiyaning fuqarosini nomidan endi jinoyat ishi qo'zg'atyapmiz, mana eski Hamza rayonimizda. Jinoyat ishi qo'zg'atildi. Keyin endi uyni qaytarib olish kerak-ku endi. Endi jinoyat ishi bilan olingan bo'lsa, hech qanaqa endi yuridiskka unda shunaqa tergov chiqib ketdikmi biz degan narsa. Reydersga zahmat deymiz endi buni. O'zi yo'q, qo'li podpis buniki emas. Hali dokazni dela qo'zg'atildi, lekin uyini qaytarib bermaslikka Mirzo Ulug'bek tuman sudi qaror chiqarib berdi. Undan keyin apellyatsiya sudi ham yana qaror chiqarib berdi. Mana endi bu yerda bitta narsa aytmoqchiman, mana Vetchislav Oxunov bir kim sizlarga chiqib yaxshi gaplarni gapiruvdi-da. Bizani prezidentimizga qaraganda pul kuchli bo'lib ketdi dedi. Haqiqatan ham korrupsiya juda ham maslahatli baland darajaga chiqib ketdi-da. Haqiqatni topish kerak bo'lmay qoldi. Shuning uchun men advokatlarga ham sizlarga ham murojaat qilmoqchiman. Advokatlar ishlash kerakmi, kerak emasmi o'zi bu kun kunda? Endi sudda qaror chiqarib bersa, oppoq narsa qop qora qilib. Kimdir javob berish kerak-ku bunga. Prokuratura ham indamay qarab tursa bunga narsaga. Oddiy o'g'rini himoya qilsa sud. Bitta uyini sotib olsa, birovni uyini, bittasini uyini.
Advokat Tojimat Nuraliyev O'zbekistonda faqat bitta, ya'ni bitta diktatura, pul diktaturasi mavjudligini ta'kidlaydi. Muhammad Solih O'zbekistonga qaytsin deydi. Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan va o'zini o'zbek ziyolilari vakili deb tanishtirgan Sanjar aka Imomov.
Taklifim yurt tashqarisida yurgan Muhammad Solih kabi o'sha siyosiy jamoat arbobi darajasidagi insonlarni qo'g'inga olish emas, ularga to'qalanatlarni, soxta to'qalanatlarni yopishtirish uchun emas, balki ularni bir aziz bir inson sifatida qabul qilib olish kerak deb hisoblayman. Va albatta ularni yo'liga erkinlik berib va ularga ko'mak berish kerak deb o'ylayman. Lekin ertami yo kechmi bu ishi albatta qilinar. Qaysidir jamiyatda bo'lishdan qat'iy nazar, odatda eng xor qilingan, eng yerga urilgan insonlar o'z payti kelganda buni juda ham aziz bo'lishadi. Men o'ylarimki, o'sha paytni kutmasdan ko'ra hozirgi davlat, mavjud hukumat aynan shu insonlarni yo'lini ochib berishi eng zarur narsalar, eng zarur choralardan biri deb o'ylayman. Agarki biz shu insonlarni qaytarsak, agar ularga yo'l ochib bersak, ularning ilmi, e'tiqodi, ularning dunyoqarashi va to'g'ri yo'ldagi shijoatlari va jonkuyarliklari orqali men o'ylarimki, xalqqa albatta ijobiy ta'sir ko'rsatdilar va albatta hozirgi kunimizdan, hozirgi ahvolimizdan chora topilishi muqarrarligi bo'lardi. Men bunga ishonardim.
Nega Muhammad Solih qaytish kerak deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu insonni oldin bilasizmi, biron bir inson haqida eshitish boshqa, uni ijodi bilan yaqindan tanishish boshqa, u bilan shaxsan tanishish boshqa va uni turmush tarzi, uni chehrasi juda ham ko'p narsani aytib berar ekan. Avvalambor bilasizmi, biz nazarga ilmagan, biza uni yerga urgan Muhammad Solihdek farishtasi yuksak insonni men hali yurtimizga uchratganim yo'q. Bilasizmi, mayli uni o'ziga yutuq kamchiliklardan tashqari shaxs sifatida, inson sifatida, e'tiqodli inson sifatida bunday insonlarni O'zbekistonda yaratilib borligini o'zi Allohni o'zbekka bergan benazir ne'matlardan biri deb hisoblayman. Aynan shuning uchun ham aynan Muhammad Solih kabi insonlarni tushunishimiz, ularga xayrxohlik bildirishimiz bu juda ham zarur deb hisoblayman. Aynan afsuski hozir bizda shu insonlarni yo'q, shu tabiatlarga, shu hissiyotlarga insonlarni yo'qligi sabab ham biza haq bilan nohaqqa, halol bilan haromni ajrata olmaydigan ahvolga kelib qoldik. Shu fikrlarni aytmoqchi edim.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.